Frú forseti. Í ræðu háttvirts þingmanns kom mjög greinilega fram hvaða áhrif gjaldeyrishöftin hafa haft á íslenskt efnahagslíf og munu hafa í fyrirsjáanlegri framtíð. Þannig að ég velti fyrir mér hvaða mat háttvirtur þingmaður leggur á þá stöðu sem við erum í dag, reyndar kom það að nokkru leiti fram í hans máli, hvernig og með hvaða hætti við gætum afleitt þessum höftum og hvort að við gætum í raun og veru ef að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum hefði verið með þeim hætti sem að við höfum talað fyrir og margir aðrir í samfélaginu um það að skapa fleiri störf, vera með virka atvinnustefnu og sína auk þess aga í ríkisfjármálum, hvort að við gætum ekki verið í allt annarri stöðu ef að ríkisstjórnin hefði haga sér með öðru hætti á sviði efnahagsmála á undangengnum tveimur árum. Ég vil nefnilega kenna arfa vitlrausri stefnu stjórnarinnar um þá stöðu sem við erum í dag. Horfum á 2 miljardar króna fjárfestingu sem að gæti verið búin að eiga sér stað til að myndi sjávarútveginum sem hefur verið haldin í algjöru spennitreyju vegna þess að sú atvinnugrein veit eiginlega ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Þess vegna hafa forystumenn í þessari stærstu atvinnugrein landsins haldið aftur á sér höndunum og þess vegna hefur fjárfesting í greininni verið 20 miljardar króna lægri heldur en ella hefði orðið. Allt er þetta ástæða þess að við stöndum hér í þessu sporum í dag og ég velti því fyrir mér og vil spyrja háttvirtan þingmann að því ef við höldum áfram með þessa stefnu að óvissa ríkir um grundvallar atvinnuvegi þjóðarinnar auk þess sem að viðþór stjórnarinnar gagnvart nýfjárfestingu í virkjanamálum og annari atvinnuuppbyggingu ef þetta heldur áfram, munum við þá ekki sjá fram á það að höftin verði fest áfram í fyrirsjáanlegri framtíð.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Pétur